20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Чия земля на Запоріжжі, місто та область розмежовують територію?
Скільки на цій посаді, скільки це все масирується, мені ніхто не міг представити ніяких документів, які б офіційно говорили про те, що це місто Запоріжжя.
Історія чи художнє бачення? Що буде на прапорі Закарпаття?
Представники нацменшин вимагають, аби ледь не всіх їх відобразили у прапорі. Митці кажуть, це просто смішно, бо вийде не прапор, а розтискований буклет.
Політики дискутують, підприємства втрачають. Наслідки непорозуміння довкола вільних економічних зон.
Минулого року, за твердженням економістів, область недоотримала майже 150 мільйонів доларів.
Земля стала яблуком розбрату між Запорізькою міською радою та районною адміністрацією. І ті, і інші вважають території приміської зони Запоріжжя своїми, а відтак хочуть розпоряджатися ними на власний розсуд. Сьогодні місцеві депутати попросили втрутитися у конфлікт керівників області. Більше про те, як борються за землю запорізькі чиновники, знає кореспондент Радіо Свобода у місті Дмитрій Клименко.
Мер Запоріжжя Євген Карташов та місцеві депутати запевняють, адміністрація Запорізького району та Долинська сільська рада відбирає територію у міста, виділяючи земельні ділянки приміської зони під забудову та об'єкти автосервісу. Вони роздають території, що входять до генерального плану перспективного розвитку Запоріжжя, каже заступник міського голови Сергій Гладченко. В місті існують землі, які належать різним сільським радам Запорізького району. І в цій ситуації, користуючись цією неузгодженістю, вони розпоряджаються цією землею, як їм заманеться. Вони оформлюють документи на ці землі і фактично ми втрачаємо частину землі міста.
Часть нашої городської землі.
У свою чергу представники Запорізької районної державної адміністрації та Долинської сільської ради впевнені, що правда на їхньому боці, оскільки жодних документів, що встановлюють територіальні межі міста за останні кілька років, їм ніхто так і не надавав. Голова райдержадміністрації Запорізького району Олександр Олійник розповів в інтерв'ю Радіо Свобода про те, що деякі мікрорайони Запоріжжя вже давно вилізли за свої межі. А це взагалі можна розцінювати як самозахоплення земель.
Скільки на цій посаді, скільки це все масирується, мені ніхто не міг представити ніяких документів, які б офіційно говорили про те, що це місто Запоріжжя. Я вам скажу більше. Я не знайшов ні одного документа, який би свідчив про те, що тоді, в ті часи, коли воно було відведено, це було зроблено згідно того законодавства, яке на той час діяло.
Примирити місцевих чиновників взялися представники Запорізької облдержадміністрації та обласної ради. З метою врегулювання земельних відносин між містом та Запорізьким і Вільнянськими районами було створено робочу комісію, розповідає перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Бережний.
Я сторонник, щоб не було того, коли, прикриваючись інтересами громади, хтось хоче вирішити якісь особисті справи. Тому ставлю наголос на тому, що обласна державна адміністрація в цьому питанні буде підтримувати виключно діюче чинне земельне законодавство.
Наразі робота комісії, яка досліджує достовірність звинувачень конфліктуючих сторін, триває. Дмитрій Клименко для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Закарпатська область на сьогодні єдина в Україні не має свого прапора. Три місяці тому обласна рада на черговій сесії вирішила виправити цю ситуацію і оголосила конкурс на створення проєкту «Стягу Закарпаття». Від того часу пристрасті навколо цього питання не вщухають. Аби розставити усі крапки над «і», навіть скликали науково-практичну конференцію. Підсумки її роботи, а також що буде на прапорі Закарпаття, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Надія Петрів.
Третє за роки незалежності України у Закарпатті намагаються вирішити, яким має бути обласний прапор. Досі, кажуть історики, визначитися з цим питанням заважали політичні перипетії та суперечки. Втім, не обійшлося без непорозумінь і зараз. Представники нацменшин вимагають, аби ледь не всіх їх якимось чином, так би мовити, відобразили у прапорі. Митці кажуть, це просто смішно, бо вийде не прапор, а розтяткований буклет. А мешканці області взагалі дивуються, чого це навколо питання про прапор такі непорозуміння виникають. Говорить 28-річна ужгородка Тетяна.
Мене десь це дивує, тому що не хочеться цього конфлікту. Чесно кажучи, мене влаштовує варіант, коли на жовто-блакитному українському прапорі герб Закарпаття цілком наш символ, цілком придатний для області.
Науковці, археологи та художники сходяться на думці, що при розробленні проєкту прапора потрібно виходити з двох варіантів. Або ж спиратися на традиції, або ж доручати художникам малювати стяг на власний розсуд. і лише потім обирати найкраще. Історики вважають, що закарпатські землі мають свої багаті традиції, тому опиратися слід виключно на них. І не варто вигадувати велосипед, каже кандидат історичних наук, завідувач відділу археології обласного краєзнавчого музею Йосип Коболь.
Оскільки і обласна рада вирішила підійти до цього питання серйозно, зібрала конференцію, на якій хоче знати, які традиції були на Закарпатті стосовно прапорів, кольорів, то я думаю, що і закарпатський прапор повинен мати кольори, які кореняться в його традиціях.
Майже не відрізняється від думки істориків і думка спеціалістів з геральдики. Голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило бачить кілька варіантів закарпатського прапора.
Я вважаю, перш за все, Закарпаття має свої власні історичні традиції. Були варіанти також широко вживані, коли був синьо-жовтий прапор, посередині розміщений теж герб Закарпаття, але в основному це бралося з різних організацій. Інший варіант, який, я думаю, все-таки би зняв і якісь тертя, і політичні незгодження, які всі влаштовують, це варіант, я називав серед мотивів, які приймалися для окремих областей, це повторення гербового сюжету. Тобто полотнище може бути розділене пополам, частина від древка семи смуг, так як на гербі, синіх і жовтих, половина, яка є з вільного краю, біла, зображенням ведмедя.
Конкурс на створення закарпатського прапора стартував ще 18 січня минулого року і повинен завершитися 26 лютого. Переможцеві конкурсу організатори обіцяють премію у 2,5 тисячі гривень. З Закарпатської області для Радіо Свобода Надія Петрів.
Збитками обернулися для Львівщини політичні баталії навколо скасування та відновлення вільних економічних зон. Інвестори відмовляються вкладати гроші, кажуть економісти, і підраховують збитки. На Львівщині, в одній із перших вільних економічних зон Яворів, торік свою діяльність не розпочали 26 підприємств. Грошові надходження в область мізерні, не створені близько 2000 робочих місць. Більше про це знає Галина Терещук.
Протягом двох останніх років у спеціальній зоні Яворів не реалізований жоден інвестиційний проект. Минулого року, за твердженням економістів, область недоотримала майже 150 мільйонів доларів через ліквідацію економічних зон. Вони звільняють підприємців від податків на 5 років, від сплати ввізного мита на матеріали сировину устаткування, а ще на 3 роки звільнялося від оподаткування прибутку, одержаного від освоєння інвестицій. Сума інвестицій загалом у Яворівську вільну економічну зону становила 260 мільйонів доларів. Понад 6 тисяч людей отримали роботу. Втім, у 2005 році уряд Юлії Тимошенко ліквідував пільги для підприємств, зареєстрованих у спеціальних економічних зонах. Урядовці тоді говорили про зловживання, тобто, що здійснювалося відмивання грошей через суб'єкти діяльності у спеціальних зонах. Під час перевірки яворівських підприємств таких порушень не виявили. Степан Лукашик, який очолював Яворівську райадміністрацію, коли створювалася вільна економічна зона Яворів, по суті, тоді виборов право для району мати такі пільги, вважає, що було недоцільно ліквідувати СЕС.
То, що динаміка втрачена, це є факт. Скільки там недоотримано, ну, я думаю, це кожен економіст порахував би, або кожен фахівець по-своєму, скільки там мільйонів, можна й до мільярдів дорахуватися.
Сьогодні у світі діє більше 2000 вільних економічних зон. Такі спеціальні зони є й у Польщі, країні-членові ЄС. Власне, польські інвестори найбільше і зацікавлені вкладати гроші у прикордонний регіон Львівщину. Віце-маршалок Підкарпатського воєводства Богдан Жонця зауважив.
Певні то з якогось поводу політичного.
Певно, це було зроблено з політичного мотиву, що відмінили спеціальну економічну зону Яворів. Але сподіваємося, що парламентарі переглянуть своє рішення і більше польських інвесторів прийде на Львівщину. Остаточне рішення щодо спеціальних економічних зон в Україні мають розглянути народні депутати наприкінці червня цього року на виїзному засіданні в Донецьку. Якщо такі вільні економічні зони відновлять, то за прогнозами експертів, на Яворівщині реалізують близько 300 мільйонів доларів інвестицій і створять більше 8 тисяч робочих місць. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Європейський суд прийняв до розгляду справу за позовом голови Конгресу українців Холмщини і Підляща Олександра Боровика проти держави Україна. Пан Олександр затіяв цей судовий процес задля визнання депортованими українців, яких переселили з етнічних територій у Польщі, та компенсації їм втрачених земель і майна. розповідає Валентина Одарченко.
9 вересня 44-го року між урядом Української РСР та Польським комітетом національного визволення була підписана угода про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Угода була продиктована післявоєнним переділом кордону і ворожнечею, штучно посіяною між мирним українським і польським населенням саме у воєнні роки. Переселення тривало більше 2 років, щойно минули його 60-ті роковини. Наслідком стали поламані долі сотень тисяч українців і поляків, котрі з болем покидали рідні краї. Сенат Незалежної Польщі засудив цю акцію і виявив бажання виправити її наслідки. В Україні ж відповідної політико-правової оцінки так і не було зроблено. А замість обіцяної землі українці отримали землянки і колгоспи. Хомщики, підляшці, лемки, котрі опинилися в інших кліматичних, а головне соціальних і політичних умовах, змогли вижити. Однак сьогодні вони домагаються елементарного – визнати їх депортованими і компенсувати втрати землі. У цьому їх підтримує президент України. Однак без ухвалення відповідного закону це зробити неможливо, розповідає голова Конгресу Олександр Боровик.
На протязі 5 років ми звертаємося до органів законодавчої і виконавчої влади. А наші домагання були ігноровані. Закон номер 2395 вже 5 років там лежить. 2 рази відхиляли цей закон, і Верховна Рада не прийняла нічого.
Тоді Олександр Боровик звернувся до Печерського районного суду Києва за місцем знаходження Міністерства фінансів, котре, згідно угоди, повинно було компенсувати переселенцям втрачене майно і землю.
У договорі про переселення написано, що всім людям, які залишили землі Польщі, повинні вернути в цих самих кількостях. І навіть повинні дати тим, хто не мав землі. Тут, в Україні, а не в Польщі. До Польщі у нас не може бути ніяких претензій. Ті поляки, які були висловлені з західних областей, в Польщі отримали нашу землю. А ми їхні землі не отримали.
Однак і Печерський, і апеляційний суд позови відхилили. У Верховному, куди була подана касаційна скарга, повідомили, що за рахунком вона майже 40-тисячна. Тож розгляду чекають уже 2-й рік. Тоді Олександр Боровик разом із іще кількома холмщиками написав до Страсбургу, надавши копії міжнародної угоди та угод про переселення. І Європейський суд погодився узяти до розгляду документи зі сподіванням, що поки дійде черга до розгляду, на руках у холмщиків з'явиться відповідь із останньої судової інстанції в Україні. Холмщики налаштовані рішуче. Як відомо, із 72 розглянутих у минулому році в Європейському суді позовів громадян України, задоволені всі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
У народі кажуть, не все коту масниці. От і маєш, діждав таки 5-го дня масляної. Щоправда, зазвичай нині найбільша увага не котам, а жінкам. Про традиційні для сьогоднішнього дня тещині вечірки і масляну у різних куточках України дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
У п'ятницю на масляну чоловіки здавна мали багато клопоту. Годі казати, що вся увага була прикута до жінок. У цей день зять мав частувати тещу, а потім ще й селом на санчатах возити. Водночас чоловіки могли взяти реванш. Коли теща у печінках сиділа, то маршрут для подорожі полягав через круті пагорби. Коли ж на вдачу жінка була лагідна, дорога була рівна, як струна. Надія Землюк, співробітник музею народної архітектури та побуту пирогів, каже, що такі тещині вечірки – це російський обряд. В Україні ж в цей день ховали колодія. Пані Надія пояснює, хто це такий.
Це персонаж української масниці. Це була колода, її пеленали цю колодку. Ти називали колодієм. Понеділок він народжується, вівторок роблять йому хрестини, в середу похрестини, в четвер він гуляє масницю, в п'ятницю він помирає, в суботу або в п'ятницю тут же його ховають, оплакують і так далі.
Та найбільш гучно відзначали останній день свята – неділю, яку в народі назвали прощальною. Цієї днини ніби прощалася з усіма масляними і смачними стравами, адже на носі – піст. Водночас поживали і харч духовний, причому у різних регіонах – по-різному. На Полтавщині, приміром, у неділю сусіди і родичі ходили від господи до господи і просили вибачення. Вважали, що саме у цей день настане страшний суд, тому і слід забути усі образи. Особливо богомільні люди взагалі не виходили на вулицю, не вживали горілки, а пригадували усі свої гріхи. На Слобідській Україні у цей день чоловіки не лягали спати з дружинами, мовляв, щоб вовк поросят не з'їв. А на Бойківщині після пишних проводів масниць у неділю ввечері ретельно вимивали посуд від масного, щоб і крихти скоромного у господі не було. Святкування масляною було різним і по обидва боки Дніпра. Тетяна Сосновська, директор літературно-меморіального музею квартири Павла Тичини, говорить, що на Лівобережжі багато традицій були спільними з російськими. Ті самі млинці, наприклад. Для Правобережжя першою стравою є вареники з сиром, а в деяких регіонах перевагу надають навіть м'ясу. Тетяна Сосновська.
Це останній тиждень перед постом на Західній Україні, власне, доїдають всю ту жирну, непісну їжу, яка залишилася після Різдва, коли закололи свинку, кабанчика, коли готували ковбаси, шинки, оце от. Щоб уже потім з понеділка почати перед Великодній піст.
До Великого посту є ще два повних дні, щоб досвідчу наїстися вареників та млинців, потанцювати та наспіватися пісень. Використати цей час сповна. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні це все. Панорама Свободи прощається з вами до понеділка. Почуємося.
Мова української культури. Така тема нинішнього випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Поступ нинішньої української культури розгортається в цікавому мовному і життєвому полі. Серед примітних особливостей далеко не панівне становище мови державної, особливо у царині культури масової, представники якої рідко послуговуються мовою українською, а окремі з них принципово нею не послуговуються. Проблеми перекладу кінострічок і дискусія навколо акція «Переход цього року на українську» та інші супроводжують буття української культури, мов примітні знаки оклику, своєрідні нота бене. У чому причини такої ситуації, як буде далі, тобто одвічні питання, хто винен і що робити, постають і в цій царині. Кандидат філософських наук Сергій Грабовський вважає майже правилом те, що, цитую, у постколоніальних країнах після юридичного оформлення незалежності масова культура не може не копіювати і не ретранслювати культуру метрополії. Винятки можливі тільки тоді, коли колонія перед цим вела збройну боротьбу з метрополією, чи тоді, коли рух за незалежність упродовж багатьох років цілеспрямовано вибудовував усі щаблі національної культури. Далі Сергій Грабовський.
Скажімо, Індія змогла дуже швидко не тільки завоювати внутрішній ринок продукцію власної мас-культури, а й перетворити цю масову культуру на дуже важливий чинник індійської економічної та ідеологічної присутності у світі. Головний виробник індійських фільмів – Болівуд – зараз продукує більше кінострічок, аніж американський Голівуд. Дивиться ці стрічки не тільки мільярд індійців, а ще щонайменше стільки ж людей у країнах третього світу і не лише там. Із мовним чинником у колишніх колоніях складніше. Скажімо, у тій же Індії певна частина вітчизняної кінопродукції йде на внутрішній ринок у англомовній версії. Це пояснюється тим, що за півтора колоніальних століття спрощена англійська у поліетнічній Індії перетворилася на один із з'єднувальних чинників. Додамо до цього і глобалізаційні чинники, які сприяють закріпленню ролі англійської мови. Проте все ж таки більшість кінопродукції Індії іде на гінді. Утім, Україна не Індія, та й Росія не Британія. Так, були блискучі зразки не лише україномовної, а й по сутні української масової культури і 100 років тому, скажімо, п'єса Старицького «За двома зайцями», і 75 – детективні та фантастичні романи Йогансена, Смолича, Трублагіні, і 30 років тому – пісні Івасюка. Але як тільки україномовна культура пускала своє коріння і вшир, і в глибину, ці корені негайно підрізали. Куди там британцям в Індії, свого часу гнівно затаврованим Карлом Марксом. Не було ніколи у британців такого ефективного інституту боротьби з різноманітними буржуазними націоналістами, як ГПУ, НКВД, КГБ. А то б вони і Маркса запроторили куди треба, і непокірних індусів приборкали. Отже, перша причина, м'яко кажучи, слабкої присутності української за мовою та єством мас-культури у середовищі самих мас – це ретельна зачистка цієї культури та її найвизначніших творців майже весь совєтський час за вказівками із зореносного Кремля. Друга причина – це стандартна для усіх постколоніальних країн настанова значної кількості українського населення на наслідування зразків метрополії та її мовленневих стандартів – Ірина Білик, Тіна Кароль, Віагра. І на розвиток в Україні тієї мас-культури, яка у всіх сенсах прийнятна для метрополії, ясна річ, із суржикомовним забезпеченням. Класичним зразком у цьому сенсі є Вєрка Сердючка. Третя причина – Це неосовєтські підсвідомі ментальні орієнтації власників мас-медіа, якщо йдеться про громадян України, згідно з якими все українське є другорядним. Слабкість національного капіталу виливається у фактичну відсутність капіталовкладень, необхідних для нормального розвитку української масової культури. Нарешті ще одна причина, яка унеможливлює перетворення української мас-культури на потужний чинник національного буття, це слабка зацікавленість усіх чинних в країні до сьогодні владних угруповань у завершенні становлення української нації. Адже зріла нація навряд чи допустить тривале перебування при владі осіб та партій, котрі нехтують суспільними інтересами. Тому владоможці і претенденти на владу, за рідкісними винятками, зацікавлені у збереженні статус-кво і в мовному, і в загальнокультурному вимірах. Політичні та економічні еліти України діють у цьому плані як внутрішні колонізатори. Для них українське суспільство є тільки джерелом збагачення, а не співгромадянами рідної країни. І доки так триватиме, Україні не світить навіть вихід на рівень Індії, не кажучи вже про ті європейські держави, котрі відновили свою незалежність одночасно з Україною. У разі, якщо Вєрка Сердючка справді представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення, це стане закономірним результатом розвитку української масової культури і взагалі всього національного буття.
Молода генерація українців дещо відрізняється від замріяних попередників. Насамперед тим, що дивиться на ситуацію з мовою доволі оптимістично. Як Павло Солодько, письменник, журналіст, учасник проекту «Кіноперекład». Із ним зустрівся колега, кореспондент Радіо Свобода Павло Вольвач. Основне з питань – чому українська мова так повільно впроваджується у царину масової культури?
Я б не сказав, що вона впроваджується важко. На телебаченні цілком нормально вона впроваджена. Багато розважальних навіть видань виходять українською мовою. Тут є якийсь дуже часто озвучуваний представниками бізнесу стереотип, нібито українська мова є економічно невигідною. Наприклад, телебачення, рекламний ринок якого десятки мільйонів, ми бачимо, що вона дуже навіть економічно вигідна.
Акція, яку ви започаткували, розкажи про неї.
Акція наша називається «Кіноперекład». Вона почалася в кінці листопада минулого року.
Хто зініціював її?
Громадяни. Такий собі Іван Помідоров, звичайний інтернет-юзер, він дав обіцянку не ходити на фільми, дубльовані в Росії, ну і відповідно російською мовою. Тут теж основний нюанс тут не скільки в мові, скільки в країні, в якій дублюється фільм. Тому що якщо фільми дублюються в Росії, то і всі гроші залишаються в російській індустрії кіно і в російському бюджеті. Суть акції в тому, що людина обіцяє не ходити на фільми, дубльовані в Росії, російською мовою, якщо її підтримає ще 1000 людей. Уже підтримало 5400, і прихильники наші продовжують приєднуватися.
А де ви збираєте підписи?
Ми зробили сайт kino-переклад.org.ua, і там є форма, яку треба заповнити, підтвердити свою електронну пошту, і на цю електронну пошту тобі вже приходить лінк, на який клікнувши, ти підписуєшся. Там є детальний список усіх, хто підписався, все відкрито і прозоро.
І яка мета конечна?
Мета – це економічний бойкот. Якщо 5000 людей не будуть ходити в кіно, у нас середня ціна квитка – 25 гривень. Отже, 25 тисяч людей, які не ходять в кіно – це 125 тисяч гривень збитку. Саме стільки, а іноді й дешевше, коштує гарний повноцінний дубляж. Мета – щоб дистриб'ютори та кінопрокатники, власники кінотеатрів зрозуміли, що перекладати українською є вигідно. Перший етап – це інформування журналістів та суспільства про ситуацію в кінопрекладі «Істину». Ми детально вивчили ринок, знайшли цифри, можна подивитися на нашому сайті «Кіноперекład». Також ми зараз думаємо вже про акції прямої дії. Можливо, якісь флешмоби біля тих кінотеатрів, які відмовляються категорично. Є, на жаль, в Києві таких парочку. Будемо показувати їм вже напряму, що варто дати нам можливість вибору.
Письменниця Леся Воронина піддає критиці політиків, яким байдуже, у якому мовному полі розвивається сучасна українська культура, як і те, наскільки важливою складовою ця культура є для Європи. Леся Воронина.
Я є експертом конкурсу «Книжка року» і сама є письменницею і колишнім видавцем. Я знаю, скільки видавництв, які ледь-ледь почали уже бути самоокупними і почали видавати прекрасні, важливі і надзвичайно талановиті книжки українською мовою, коли брутально припинили закупівлю книжок, які вже замовили. Я розмовляла з Дмитром Стусом, були гарантійні листи про те, що буде видано тритомник Василя Стуса. Нічого не зроблено. Я думаю, що це просто якийсь такий рубіж, якщо ми зможемо його перейти, то буде дуже добре, бо ось уже журнал «Київська Русь» буде працювати без гонорарів і письменники знову будуть на громадських засадах туди давати свої твори. Я думаю про те, що те, що зробила тепер держава, це просто ганебний абсолютно акт. Японці після Другої світової війни, коли вони хотіли підняти свою державу, яка лежала в руїнах, вони вкладали колосальні кошти у видання дитячих книжок, у розвиток дитячої літератури і у розвиток освіти.
Із 1 лютого цього року 75% мовлення на телеканалах України повинно вестися українською мовою. Про це підписано відповідний меморандум – вислід досягнутих домовленостей з провідними телекомпаніями України. Йдеться не просто про дубляж українською, а про створення повноцінного українського продукту за суттю і за формою, як заявив з цього приводу голова Нацради з питань телерадіомовлення Віталій Шевченко. Водночас Державна служба кінематографії повідомила про небажання одеських учасників ринку кінопрокату приєднатися до меморандуму про дублювання фільмів українською мовою. У випадку бойкоту ця державна служба має намір застосувати санкції. А ще на початку року стартувала акція громадянського руху «Не будь байдужим». З'явилися макети наліпок і листівок із текстом «Обіцяю не ходити на іноземні фільми з російським перекладом». Побачила світ книжечка з практичними порадами тим, хто прагне перейти на спілкування українською мовою, або як стати дієвим симпатиком державної мови. Серед учасників акції «Переходь на українську» Фома із гурту «Мандри». Із ним та із музичним оглядачем і композитором Олександром Євтушенком зустрівся колега-кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик.
Якщо говорити про сучасну популярну музику, то чимало тих, хто фахово займається цими питаннями, вражені, наскільки швидко з погляду історичного часу українськомовні твори стали популярними і поступово займаються більше місця в житті молодого українського покоління, говорить музичний критик та оглядач Олександр Євтушенко.
Ціла обойма команд сучасних, яскравих, дуже популярних серед молоді, які свідомо акцентують увагу на сучасній українській мові. Звичайно, вони використовують і сленг, але роблять це досить тактовно. Я маю на увазі таких, як «Мандри», таких, як «Гайдамаки», «Плач Єремії». Свідомий вибір команд, і молодь їх підтримує.
Проте частина українських виконавців, представників класичної української естради, які зробили свою кар'єру на українськомовних піснях, переходять на російську. Чому так сталося?
Тому що їм якби засліплюють очі успіхи російського шоу-бізнесу. Їм здається, що якщо вони заспівають російською, то незначно розширять коло своїх прихильників, коло споживачів. Хоча цього насправді не відбувається, це ілюзія. І я зрозумів, чому так, тому що переважна більшість працюють на так званих корпоративних вечірках, де реально заробляють. Більш яскравий приклад – це перехід Ірини Білик на російську. У неї всі головні пісні, які вона зробила за своє життя, були написані українською. З'ясувалося, що вони просто разом із своїм продюсером Юрієм Нікітіним визначили новий вектор руху. Росія – це, так би мовити, російськомовний світ. Хоча, як і в попередньому випадку з Польщею, коли її альбом був переведений повністю на польську мову, і Нікітін зробив ставку на Варшаву і на польського слухача, він провалився. Цей російський проект дуже слабко розвивається. Я не думаю, що Ірина Білик стане зіркою Росії.
Це була думка музичного критика та оглядача Олександра Євтушенка. Лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, відомий більше як Фома, один з ініціаторів акції 2007-го «Переходь на українську». До речі, він ріс у російськомовному середовищі.
Коли я спілкуюся абсолютно російськомовному середовищі, я намагаюся навіть жартувати над ними і казати, що ж ви, типа, зовсім не знаєте української мови. Які ж ви там українці, що у вас у паспорту написано? Чи ви такі ледарі, що не можете рідну мову вивчити? Тобто, ну це насправді, мені здається, проблема, якщо людина не може, то вона просто не хоче. Культура – це така річ, і мова – це така річ, яку треба підтримувати, перш за все, в собі.
Сергій Фоменко висловився також із приводу своїх колег по цеху, які перейшли на російську мову.
Це конформізм, це кон'юнктура. культура. Це стосується перш за все грошей, мені так здається. Коли артисти, які починали як україномовні, переходять на російську мову, вони це роблять тому, що думають, що таким чином ринок збуту їхньої музичної продукції стане ширший. І, можливо, вони мають якийсь сенс, але мені здається, що, по-перше, таким чином ти зраджуєш рідній країні, а рідній культурі, рідній мові, а з іншого боку, стаєш таким другосортним. З точки зору того, що це не є первинно.
Зазначив лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко.
Про підтримку україномовного продукту в українській культурі міркує і письменник-перекладач, директор Міжнародного центру «Демократія через культуру» Олександр Буценко.
Безперечно, треба підтримувати український, оскільки це є кінцевим продуктом цієї культури. З цього починається мислення, що з цього починається ідентифікація себе як українця. Українське має бути ознакою високої якості, будь-якому жанрі. Це може бути література, театр, кіно. Підтримувати українське – це має стати не зобов'язанням, а просто тією необхідністю, оскільки саме це і відрізняє нас, і робить нас цікавими у світі.
Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула і звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо, радійте життю і залишайтеся зі свободою.